Kannast þú við kokkhill?
Ha?
Kannast þú við hesta og kindakaupmann? Hann var skoskur. Hann var eða englendingur sem að ferðaðist hér um.
Já, ég man eftir honum heili talað að kokkhill gamla.
Já, manstu eftir að hafa séðan?
Ha?
Sást hann sjálfur?
Já, ég sá hann á einu sinni held ég.
Hvar sást hann?
Já, einhvers staðar hér sem hann var nú svo mikið hérna í Húnavatnssýslu oft og en hann var eitthvað á ferðalagi.
Geturðu lýst honum hvernig hann leit út?
Nei, hann var held ég ekki stór maður en svona dálítið þyrpinn og gat hreyft sér víst, snúið sér við. Þetta er verið garpur kallinn.
Talað hann vel íslensku?
Ha?
Hann hefur talað vel íslensku?
Jæja, ég held að hann hafði ekki eftir sem með minni held ég að hann verið lítið. Nema hann lærði, hefur kennt hann og það einhverjir vís sem það var mann að hefur kennt hann um að allt balva rak sem að gall.
Kenntu hvað segirðu?
Hann kenndi honum allt völu á íslensku rækilega.
Já.
Þeir kenndi honum til þessu hún og heyrt þetta áður. Hann kallaði eitt prestinn sér aðskot að eins við hann hafa ekki fyrir að væri illa við hann. Honum fannst þetta áhersla bara.
Hvaða prestur var það?
Það var einhver prestur hérna fyrir vestan í Lí. Hann ekkert í Svartadal með einhver. Hann tók sér ekki til, þeir eru góður kunninga. Hann sagði, kallaði hann þetta við hann og ég man eftir, ég hefði einu sem ég hefði um eftir hér. Það var Rafi Jóns og Reynistal Jón Hallsson frá Óstur, hann var nú stór ríku kallinn. Svo þegar hann hætti nú þegar hann var hér í Glumbæ, hann var nú vístum 1809-10 held ég. En vera rétt það og flytti þá út á Krók og byggði þar hús og dóð þær eftir eitthvað 4 ár. Hann var stór rík, með ríkustu mönni, ég kallinn. Og það nú. Og ekki var hann nú vel ánægur yfir að fara á Krókinn. Því hann hafði nú stór bú, náttúrulega í Glumbæ alltaf. Hann sagði ég, hafði nú eftir hann, ég veit nýtt hvað það er eftir, það getur vel verið. Hann, mann eftir ég haft, og það því hann hefði sagt að það hefði verið betra fyrir sig að fara að hókra í geitagerðið hann var hjálega eins og enn í dag frá reynist að smá jörð þá verið betra fyrir sig að hókra þar heldur að fara þenni anskott að spölu hann krók. Jæja, svo selur hann nú náttúrulega og það var kvokkel. Mikið að sauðum, hann átti dengi eða alla sína tíð eitthvað, eir og minna. Og svo sagan fylgdi því svoleiðis, svo fer hann að borga honum og taldi það gullpenningan á tunnubotn úti, var jætti úti. Og svo segir hann því hann er búinn ég heyrði bara þess að segja. En ég geti bara vel trúið að hún hafi verið sönn eftir lýsing á kallinu. Já, hvað segir nú þetta gamli djöfull? Þegar það var búin að.
Hver sagði þér þessa sögn?
Ha?
Hver sagði þér þetta?
Ég man eftir þess að þeim árum.
Já.
Þetta var 1890 sem hann sendi.
Já,
ég var nú ekki ykkur að segja hann ef að hafa þetta. Ég sannlegur ekki tekið sér þetta tilkall. Það var nú reyndar ekki. Jú, hann gat nú verið stórar og það sagði nú Jón sem ég þekkti nú mætaði en hérna svona hans. Hann var anskotti bræðlindur. Hann dró nú einhvern döl á þaðan. Hann Jón heldur. Sagði blátt af hann og slá því var ansi hlut fyrir að reyðast en var nú aftur sóma kalla margur leit.
Já. Manstu eftir fleiri frásögnum af, af kokkil?
Ha?
Manstu
eftir... kokkil? Nei, ekki. Já, ég hefði, ég bara lesi það, ég man ekki eftir því að, að þeir eru ákvælega, ákvælega þóttu mikið varið í hann mörgum, til þess að svartælingum fyrir vestan. Hann gerði ansi mikið af, af því að, að kaupa það. Já. Og einn til dæmis var nú einhver unglingur sem gerði honum einhver greiða, smá greiða svona sem á hann höfði nú endum. Þann, hann gaf, borga honum alveg hvað tvekk honum svo mikla peninga fyrir. Það var svo, hafði verið svoleiðis kalli. En hann kæri sér ekkert ef að við, að það var ekki tilhengs fyrir þá. Þetta hef ég allir þessi í frásögum. Að eftir mennana sjálf, en hann hérna var ekki til eins og að vera raga við hann með kaupi, hann borgaði með kvirki kaupi eða, eða með fyrir sauðina eða fjöðsina. Hann sett á að verða ef að þeim þóttu var lítið, þá var hann stendur að hætta við að kaupa þeim. Það var sérkennilegur, en hefur verið heiðarlegur kallsamt, já. Hann borgaði allt vel fyrir sig. Mm. Hann borgaði, ég man eftir, strák, eitthvað eða hún í strák. Að hann borgaði, yfirborgaði honum eitthvað sem hann svoði, svo, gerði eitthvað smálegt fyrir hann, þar sem hann þótti væntu. Fór eitthvað, sendi, smá sendi þær fyrir hann.
Já. Veistu hvenær hann var hér á ferðalagi?
Nei, ég man það ekki. Ég man nú ekki, ég var nú að lesa þá og eitthvað nýleg umræðar. Ég gleymi þínu oft á því um það sem ég lesa núna. Að hann hérna, hvenær hann dó og getið eins og ber saman að hafa hérna hjá honum Kristmundi. Að hann ekki eftir um það þegar hann dó og ég man ekki um það. Það fyrir hægt að hún getur séð það.
Já, já.
Að hann var búinn, vildi endilega hafa, hafði ég heyrt fyrir lifandi löngum. Og ég sjá svo satt að hann vildi endilega liggja hér og var í einhvern.
Já.
En svo ætlaði hann að fara hér upp í einhvern ferðalásan. Og þá fengu þið svo vond. Og kallinn var eitthvað lasin eða það var nú hann að eldast á leiðinni, vendaði með því hann dó á leiðinni og skýrstjórinn ætlaði nú að hafa líkið í hér upp en það var anskotti vond alltaf í sjóin en hún var ekki stætt fyrir helviti sjálfrúnni í hinum skýrstjórnunum. Það átti að vera ógæfi og óhöpp að hafa lík með. Svo hann neyndi til þess að hann hafði verið tregur til þess, segir nú Kristmund, að